Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Kun mig, der ser en kraftig herre løbe i sådan hurtigt tempo hen over en mark med en masse efter sig.
Det er sådan lidt Benny Hill-agtigt.
Ja.
Jeg er glad for at høre et stykke musik, hvor saxofonen bliver brugt til noget fornuftigt.
Ja, det... Og, ja. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ved, at der er mange saxofonister, der lytter til vores program. Vi er jo en af de foretrukne program blandt saxofonister. På trods af, at det jo nok er mest mig, der har en aversion mod nogle udgaver af saxofonens... udnyttelsesmuligheder. Men rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet, og vi skal se at komme i gang.
Ja, vi ligger for land. Åh, der er de jo.
Det er bierne, Jan.
Ja.
Og bierne, de skal jo hen til blomsten.
Det skal de.
Og det er jo en ting, som jo også har en betydning, når man snakker om den menneskelige forplantning. Snakken om blomsten og bierne, den har man jo hørt altid. Jeg ved ikke, om du kan huske din seksualundervisning i din folkeskole, om den var eksisterende, eller om den nok nærmere var ikke eksisterende.
Det var, jeg tror, det meste af det foregik ned på biblioteket i den bog, der hed Elle Belle Bollebog.
Ja. Den kan jeg ikke genkende til.
Det andet kan jeg ikke rigtig huske.
Jeg kan heller ikke rigtig relatere til seksualundervisningen i folkeskolen, og jeg tror at i den grad, at i dag, der er det jo nok endnu mere omsonst, hvad børnene får med hjem fra skolen i forhold til, hvad de kan hive ned på deres mobiltelefoner, ikke?
Ja, eller på Snapchatten, eller...
Ja, eller hvor, ja. Altså, skal vi skære over en kammer og sige, fra nettet?
Ja.
Der er jo alligevel en del ting, som kan henføre, måske ikke noget agtigt til det, som er det primære formål ved forplantningsakten, men ellers så er der jo også den her pornolinje, eller erotiske linje, som vi så også...
Jeg vil lige sige noget. Bent H. Claesson, som skrev Elle Belle Bollebog, den hed faktisk, eller blev betegnet, som der står på forsiden af den, sexorientering for børn.
Ja.
Det er et fint udtryk.
Og hvornår den fra? Den fra 73?
Ja, jeg kan ikke huske det, Simon, men jeg kan da godt finde ud af
den
det,
mens drømme. Så lukker jeg lige op for hanen. Fordi blomsten og bien, det er jo nogle fine ting, som man jo på et eller andet tidspunkt skal give videre til de her generationer, man eventuelt selv har sat i verden. Men selv i 2015, så hører man jo i krogene, at det er svært at snakke med ungerne om. Mm. Eller de unge om. Nogle skjuler deres seksuelle analfabetisme bag sådan religiøse motiver, og andre de er under en forskruet forståelse af, at almen moral og etik ikke indeholder samtaler om netop det her. Vi snakkede jo om Nordkorea, porno i Nordkorea i går, ikke? Hvor at Cho, som var flygtet fra Nordkorea til Sydkorea, jo indtil han var 16, troede, at man fik børn ved at ligge i et mørkt rum med alt tøjet på at holde i hånden.
Ja.
Det er jo nok ikke så grælt her, og nej. Ungerne, hvis de har en nogenlunde normal social tæft, jamen så er der vel også store chancer for, at de på en eller anden måde får fat i et kulørt magasin af anden erotisk art, og derved selv kan gøre sig nogle erfaringer med, hvordan tingene ser ud. Det er jo så helt unægteligt noget andet, når det så skal eksekveres i virkeligheden. Og det er noget, som sex og samfund advarer imod. Vi er jo tosset med sex og samfund, det gør jo så meget fint. Men de advarer faktisk, og det er Marianne Lomholt, som er nationalchef for sex og samfund, som siger, at det er vigtigt ikke at afvise ungerne, når de spørger om de her ting.
Ja, jo.
Kan du ikke genkende til som den eneste farmand her i firmaet?
Ja, det kan jeg godt. Vi er ikke så meget rundt om det nu, men jo.
Men når det kommer, er du klar?
Jeg er klar.
Det ved jeg.
Ja.
En ting, som man skal undgå at sige, det er, ifølge Marianne Lomholt, det taler vi om, når du bliver større. Det må man ikke. Altså, hvis barnet kommer og åbner op, siger hun, så skal man altså være imødekommende. Så er det ikke noget med at sige, ej, det skal du slet ikke tænke på endnu. Det er du slet ikke, gammel nok til at tænke på endnu. Hun forklarer, at det aldrig er for tidligt at tage snakken om kroppen og seksualitet. Så længe man gør det alderstilsvarende, eller alderssvarende, altså det vil sige, at man jo begynder ikke at fortælle om... Altså, man skal kende sine egne grænser. Mm. Derudover så siger hun, at mange forældre måske har følelsen af, at det er da for tidligt nu. Men man kan altså bare, understreger hun igen, ikke komme tidligt nok i gang med at snakke om den her forplantningsfase, som alle mennesker jo på et eller andet tidspunkt bliver påvirket af, eller bliver påvirket af lysten til ligesom at føre ud i livet. Og har man først én gang afvist ungerne, jamen så er det altså ikke sikkert, at de kommer igen, når de har nogle spørgsmål om de her ting. Og af Mariannes opfattelse, der er det sådan, at både børn og voksne rigtig gerne, altså børn og forældre rigtig gerne vil snakke om det her, men de har bare ikke værktøjerne til at gribe det ordentligt an. Og det er selvfølgelig også rigtig svært. Man skal vel for fanden snakke om de ting, som der er eksisterende i samfundet, som ligesom omhandler de her ting, eller som kan gøre det. Så man bliver vel også nødt til at snakke om porno på en eller anden måde. Ikke? Man er nødt til at snakke om at sige, at sådan hænger virkeligheden altså ikke sammen, stort set. Så man skal respektere sit barns grænser, siger hun også.
Men jeg forstår godt, hvad du mener. Og det, du jo egentlig bare vil sige, det er, at man kan lige så godt tage det i opløbet.
Ja.
Man kan lige så godt snakke med dem om det, som der nu kunne være relevant for deres aldersgruppe af spørgsmål, når de ser de her sådan, lidt ældre teenager stå og bytte mundvand konstant
til sodavandsdiskussioner
i skolegården, eller hvor det nu er, så kan man godt fortælle.
Man kan vel godt sige til dem, når de har nået en vis alder, at sex i vandseng, det er kompliceret.
Nu er det satme. Nu skal man passe på, hvad man siger. Men
ja. Jeg tror, at jeg har hørt...
Men det er sjovt.
Nej, det er det altså ikke. Det er... Og så tror jeg, vi skal videre. Ikke?
Nej, det skal vi ikke. Jeg skal lige fortælle dig, Ellebellebollebog.
Ja.
Ellebellebollebog. Den udkom i Danmark i 1973 og blev udsolgt i 1976.
Sagde jeg ikke 73?
Jo.
Yes! Jeg er nede med Ellebellebollebog.
Den er ikke blevet genoptrykt.
Det er jo forfærdeligt.
Ja.
Den er heller ikke kommet som interaktivt en eller anden sjov lille tegnefilm. Vi havde jo det her kæmpe kompleks, der opstod i Sverige for nogle måneder siden, hvor de jo prøvede at eksemplificere den menneskelige seksualitet ved en sød tegnefilm, som hed Snippan.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det gik jo rigtig, rigtig, rigtig skidt, synes nogen.
Var det Snippan og
Snippan? Snippan og Snappan. Ja. Og det gik jo rigtig skidt, synes nogen, imens at man så efterfølgende har kunne realisere, eller se, at det har altså realiseret en tanke, som der var grundlag til, for kampagnen til start af, med at der er kommet et mere åbent sprog omkring det, fordi at, som de siger, at humoren ligesom hjalp til at give det videre på en ordentlig måde, ikke?
Jo. Det kan godt blive en lang snak.
Det er det, men det er måske, jeg tænkte bare, at jeg vil her på sådan en stille og rolig dag, så vil jeg tænke bare, at det kunne man jo godt snakke om, uden at det skulle være Tourettes tirsdag, at snakken om...
Du holder det også sobert, synes jeg. Der var lige et par, men jo, det er godt, du bringer det på banen.
Tak skal du have. Tænk over det.
Jeg er færdig med at tænke.
Vi ses, mand. Vi ses. Så var der lige et stykke med vips.
Det skal der også være plads til.
Det skal der.
Hvis der er program, der kan det. Vi skal snakke crowdfunding, Simon.
Crowdfunding?
Vi skal snakke Nicolas Cage også.
Hvorfor skal vi det?
Fordi at det er det, det går ud på.
Okay.
Ja. Først så skal vi til Canada, til Ontario. Vi skal nærmere betegnet til den by, der hedder Windsor.
Windsor.
Og her bor der altså en grafisk designer, 25 år, hedder Thom Malone. Og,
Thong?
Altså Thom, T-H-O-M.
Okay, jeg troede, Thom. Han hedder Thong, altså som i G-streng.
Nej.
Hvis man hedder G-streng, ja, Malone.
Vi er ude af Nordkorea nu.
Okay. Men altså G-streng Malone, det er fandme da et bagsnavn.
Jo, for ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad som grafisk designer og lidt hipster-agtig, så er det sikkert helt... Nej, så er det måske ikke svært.
Det
ved
jeg ikke. Nå. Hvad sker der?
Cotardo. Fjes. Nå, jamen han er...
Og grafisk designer, a.k.a. Cotardo Face.
Face. Nå,
Face. Hvad sker der med
jamen, han er i gang med en Kickstarter-kampagne. Han skal gerne nå op på, ja, inden her for de næste par uger. $52,000, altså det vil sige 368.000 danske kroner.
Det var da ikke så lidt. Altså det var da ikke så lidt beskedent. Altså han tager fra.
Jo. Men det gør han, og det gør han, fordi det handler om Nicolas Cage. Og hvordan hænger det så sammen?
Ja, nu er jeg næsten ved at springe så lyst.
Han vil lave verdens største fotomosaik i verden. Ja, i verden, ja, det er flot, Jan. Han vil lave verdens største fotomosaik, som forestiller Nicolas Cages ansigt.
Er det en hadegave?
Altså, det kan vi lige vende tilbage
okay,
til.
Okay, nu holder jeg min
det
kæft.
Det kan vi lige vende tilbage til.
Hold kæft, Simon.
Vi er ude i 21.646 kvadratmeter mosaik af Nicolas Cage.
Ej, det er forkasteligt. Jeg kan ikke holde min kæft.
Og den skulle gerne kunne slå den nuværende rekord, som er en fotomosaik, der består af 176.000 billeder. Thom, han siger, at han er fuldstændig enig med sig selv om, at det er Nicolas Cage, der skal fastslå, altså der ligesom skal være med til, om han vil eller ej, til at slå den her verdensrekord. Der er jo delte meninger om Nicolas Cage og hans præstationer.
Jamen, jeg er en af de personer, som indeholder delte meninger om ham.
Ja, og jeg har da også svært med det, Simon, fordi jeg sad lige og kiggede. Nu er det jo ikke, fordi jeg ser så mange film, men jeg havde åbenbart en periode i mit liv, hvor Nicolas Cage også havde en periode i sit liv, hvor det gik rigtig, rigtig godt filmmæssigt. Og der kom jeg til at tænke på slut 90'erne, hvor han lavede filmen, som jeg husker som fantastisk, Leaving Las Vegas.
Den er fantastisk, den film.
Face Off.
Med John Travolta. Ja, den kan man diskutere.
Ja, jeg husker den som værende god. En, som jeg har set...
Det er en John Woo-film, det er jo altså...
For nylig, igen, det er den, der hedder 8mm, som handler om snuff-porno. Det er en fantastisk film, og der
synes
spiller
du,
han...
Det?
Ja, det synes jeg. Mm. Men det gør du ikke.
Nej, men altså, jeg synes, den minder utrolig meget om en japansk film.
Ja, men den har jeg så ikke set, så jeg har ikke den reference.
Men det er jo en vaskeægte thriller.
Ja, det er en thriller.
8mm, ikke? Men han har lavet...
Og han er gang i nogle film nu her. The Runner har han gang i. Army of One. Snowden har han god hjælp med også en finger med ind i der.
Ja.
National Treasure 3. Han har gang i nogle ting, men der er også virkelig nogen, fordi man netop, at han har, synes jeg på et tidspunkt der i slut 90'erne, lavet nogle rigtig gode film, hvor han spiller fantastisk.
Ja.
Og så er der... Så har der altså også været en række af nogle film, hvor det ikke rigtig har fungeret for ham. Og det har delt vandene, fordi folk havde jo en kæmpe forventning til, at Nicolas Cage, han leverede hver gang.
Altså nu siger du... Nu,
han skylder også nogle penge, ikke? Og så skal der altså nogle penge i kassen, og så kan det godt være, at man går lidt på kompromis med... Altså, det er forståeligt nok, ikke?
Nu siger du nemlig, du rammer pikhovedet på sømmen, fordi at... Nu siger du slutningen 90'erne, ikke?
Ja.
Og nu gik jeg lige ind på IMDb... Og der vil jeg så sige, der kommer han altså, der kommer, hvad hedder det, den der hedder Leaving Las Vegas i 95.
Mm.
Så kommer The Rock i 96, som jeg kan huske, som var sådan en actionbrag, ikke, med mm-hmm. Ed Harris og Sean Connery.
Connery.
Så fantastisk film, ikke? Ja. Altså Steve Buscemi i Connery er hele filmen værd, og hvad hedder det, John Malkovich. Så er der, hvad hedder det, Face Off, som du snakkede om, og så er der City of Angels. Og så begynder tingene at ramle sådan lidt for ham, og så kommer der lige pludselig, så laver han nogle mærkelige film. Så kommer den der 60 Seconds, kan du huske den, med Angelina Jolie, hvor han er bilsyv.
Ja.
Og så har jeg sådan set ikke, altså, så går han i gang med sådan noget The Weatherman. Han laver en film i 2003, som hedder Matchstickman, som jeg faktisk synes er rigtig, rigtig, rigtig fin. Den
kunne
men faktisk...
i hvert fald, vi kan godt blive enige om, at...
Jamen, han har gang i noget.
Og han har delt vandene, lad mig sige det på den måde. Der er folk, der er fan. Der er nogen, der dyrker ham som sådan lidt kult, fordi han ligesom er der, hvor han er karrieremæssigt. Men han får jo stadigvæk opgaverne. Og tilbage til det handler om. Nemlig den her
kæmpe mosaik.
Største mosaik.
Kan vi lige få målene på den igen?
21.646 kvadratmeter.
Ja.
Ja, det er en mosaik.
At sige.
Hvad hedder det? Malone her, Thom, han siger selv, han har altid været vild med Nicolas Cage og de ting, han har lavet, og han er godt klar over, at der er delte meninger, hvis man går på nettet, for eksempel, om hans arbejde. Han er nærmest blevet lidt kult, og folk sådan, laver lidt grin med Nicolas Cage. Men for ham er det altså det største. Hvis han kan få lov til at fuldføre det her projekt og lave den her mosaik, som afbilder Nicolas Cages ansigt, jamen så kan det ikke blive større for ham. Det kommer til at hedde, eller projektet på Kickstarter hedder Guinness World Record Nicolas Cage Face Mosaic. Jeg har skal nok lægge et link op.
Ja, det lyder...
Og han er rimelig ambitiøs om, der ligger film, og det hele bliver forklaret, hvordan der var ledet. Så nu kan sige, han er jo grafiker, han er grafisk designer, så han skulle nok i
han
den
skulle
grad
det,
også være en mand, der kan følge det til dørs.
Hvor meget var det, du sagde, at den her, det var 27.000?
Hvad for noget, Simon?
Arealet. Jeg prøver bare lige at regne om. til et mål, som man måske har, altså den klassiske fodboldbane.
Ja, 21.646 kvadratmeter. Pas nu på det der, Simon. Det har du rodet med før, det der med at lave målstok live i radioen, og så skal vi sidde og diskutere det med nogle lyttere, som også har penalhuset fremme. Jeg kan fortælle dig, at i den talende stund her, der er der altså blevet indsamlet 29.622 kanadiske dollars.
Okay.
Og det målet er 52. Så han er over halvvejs, kan man sige. Det og der er 22 dage tilbage til den her mosaik, pengene skal være. Og der findes jo masser af andre ting, som man kan få, hvis man bidrager til projektet. Så er der Nicolas Cage t-shirten med hans ansigt på, som man kan få. Der er spillekort med Nicolas Cage på. Der er koppen, og så er der amuletten.
Åh, Nicolas Cage-amuletten. Ja. Den giver man jo kun til folk, som man ikke ønsker, ikke skal være her mere.
Så det er det, som der bliver betegnet som værende cool rewards, hvis det er, at man smider nogle penge ind i projektet. Udover det, kan man sige, så er der jo også det her i det, at Thumb, han selvfølgelig godt vil putte Windsor på verdenskortet, og det kommer det jo, hvis det her projekt bliver til noget. Hvad vil Thumb sige, hvis Nicolas Cage ligesom selv gik ind i projektet? Så siger han, jamen prøv at han skal bare skrive. Det kan han gøre via Kickstarter-kampagnen. Så kan han bare skrive til mig, og så skal vi nok finde ud af noget. Det kan jo være, at Nicolas Cage vil bidrage i form af det perfekte billede til mosaik. Der er mange muligheder.
Man vil jo også gerne vide, hvorfor at han det er lige præcis, at Nicolas Cage det skulle være. Ikke?
Det er, fordi han er fan af ham. Han synes, han gør det fantastisk.
Det er voldsomt, ikke? Men altså, det er det godt. Prøv at høre, Jan. Hvis man tager mindste målet på, hvad en fodboldbane skal være, så er det 6400 kvadratmeter. Og det vil altså sige, at op i 21.000, så er det cirka 3,3 fodboldbaner stort billede af Nicolas Cage.
Mm-hmm.
Ja, altså, det er godt nok voldsomt.
Hvis din udregning er rigtig, så er det voldsomt, ja. Men det er altså også Nicolas Cage.
Ja, jeg er nede med det der.
Altså alene hans kæbeparti, det er jo en fodboldbane.
Jeg vil sige hans pande.
Ja, den er altså to, og så resten er hår.
Han har to.
Nej, det skal være sød. Men ja, fantastisk spændende Kickstarter-kampagne. Der er 22 dage til, at den afslutter, Simon, og jeg er med. Og så må vi se, om den når i mål, og hvad der sker efterfølgende. Det skal jeg nok følge op på.
Det, vi skal snakke om nu, Jan, det er nemlig rigtig, rigtig fedt. Og jeg kan godt lide den måde, at du lægger over til det på. Det vil jeg gerne anerkende dig for. Det er et radioteknisk overblik, som...
Ja, eller også er det bare et manuskript i meget, meget...
Vores løse tone og vores almindelige tilgang til at bare snakke som om det normalt, det kan vi ikke afsløre, Jan.
Ej.
Der er intet skrevet ned.
Nej, det er der ikke. men okay. Der er det skrevet lidt ned, og det er fordi, vi nogle gange måske kan virke, som om vi har lidt demens.
Du bliver ved. Så kører jeg, ikke?
Jo.
Når man nu, for eksempel som jeg, som diabetiker, har en tendens til at ville læse alt, som jeg kan komme i nærheden af, i forhold til den sygdom, som jeg nu har erhvervet mig, på grund af dårlig livsstil og overvægt, så er det jo rart, at man kan læse virkelig, virkelig meget på en hjemmeside, som hedder The Lancet. Og det er sådan en engelsksproget videnskabelig hjemmeside, som startede som et tidsskrift faktisk allerede i 1823. Det er ret sjovt. Og de påstår jo selv, at de sammen med det, der hedder New England Journal of Medicine, er jo en af verdens førende inden for at beskrive forskningen. Alt muligt
forskning. Almuligt.
Og de er vældige til at skrive om for eksempel diabetes, The Lancet. Og en ny artikel i det her tidsskrift, den fortæller, at overvægt kan mindske demens. Og der samler vi så hele det radiofoniske, dramaturgiske udtryk i forhold til dit oplæg. Altså...
altså, ja, flot.
Ja, tillykke.
Godt.
Det er kunst, det er installationer, det er rytmer, det er bum. Overvægt kan formindske demens, eller mindske det.
Ja.
Og det er hverken McDonald's eller Nestlé eller Coca-Cola som eller nogle andre slamper der er den kaliber som har bekostet den her undersøgelse. Det er et helt neutralt forskningsprojekt som har givet anledning til det her.
Ja.
Og hvis
The Coca-Cola Project, yes.
Hvis du er svært overvægtig, det er du jo ikke, men det kunne jeg have tendens til, så har du 24% mindre risiko for at udvikle demens senere i livet.
Ja,
ikke?
24%. Det er også værd at tage med.
Det er da bedre end ingenting.
Jo, og det er...
Små bække.
Det er et godt argument, et stærkt argument, når man står nede foran soft ice buffeten på Jens' Bøfhus.
Man står der med lommerne fyldt med krømmel og tænker, skal der kage
til? Er der mere?
Er der mere, skal der kage
til? Er der mere ude bagved? Nå.
Forskerne, der står bag den her undersøgelse, de har analyseret sundhedsdata for næsten 2 millioner britere med en gennemsnitsalder på 55 år. Er på 55 år, ja. Og det er de altså gjort i 2 årtier, Jan. Så der er et forholdsvis stort grundlag.
For at nå frem til de 24%.
Ja. Og det, en af det, de så kom frem til, det var det her, at de, der var overvægtige, havde en 18% mindre risiko for at få demens, og dem, der var direkte fede, altså det var så målt ud fra et BMI, de var 24% bedre sat end den almene.
Ja.
Jubeljokker.
Men så er der jo så mange andre livsstilssygdomme, som kan gøre, at man får nogle andre.
Jeg kan se, at du har taget orakelkappen på i dag, for du taler nemlig sandheden, Ejersbroder. Ja. Det gør du. Jo. Fordi de siger jo også, at det betyder jo ikke nu, at man får undgå demens, så skal gå ud og æde sig en pukkel til. Ja. Tværtimod, så siger de jo, at...
Det kan godt være, at jeg kan komme ud med en hoveddør, men dement, det er jeg fandme ikke.
Jeg kan fandme huske, hvordan det var at komme ud af den en gang. og det er sådan...
Og hvor den er.
Jeg fandme ikke se min pik, men jeg kan huske... Nej, okay. Det var ikke det, jeg sagde.
Nej, det var det ikke.
Lægen, som hedder Dr. Nawab
Quisilbash,
han... jeg ved, hvor du er, dit svin. Nu skal du ikke tage den vej. Simon, koncentrer dig. Fokus nu. Det er radio. Dr. Nawab Quisilbash, han siger, at...
Ja, Nawab Quisilbash.
At selvfølgelig, så skal man ikke æde sig den her berømte pukkelse, fordi... at du nyder jo ikke godt af det her, med mindre at du lever til at blive så gammel, at den aldersbetonede demens kan indtræffe.
Nej.
Så han siger, at det er ikke en undersøgelse, som skal opfordre til en dårligere livsstil i forhold til det, fordi han siger, at der er langt flere livsstilssygdomme, som man får. For eksempel, når jeg er min dejlige diabetes eller nogle andre ting.
Jo.
Der er nogle ting, som jo selvfølgelig gør, at man virkelig aggressivt kan få lov til at forkorte den tid, som man skal vandre her på jord, inden man forlader sit fysiske hylster til bedre tider i det astrale.
Men det er jo fint, det er jo fine tal og så videre, men har man så fundet ud af, hvad det er, der gør det?
Hvad det er, der gør, at demensen ikke indtræffer? Ja, men det er en meget, meget lang og et andet.
Okay,
men
det, det kunne du jo ikke at præsentere for mig. Det er bare, jeg tænker, at der må være mere i det end det. Hvis de ikke sådan helt kan redegøre for det, så altså bare siger 24%. Så skriver vi den på CV'et, lægger den ud på nettet, og så er der for frem til næste uge.
Det har noget at gøre med, hvilke signalstoffer kroppen producerer i overvægtig tilstand i forhold til at have for meget fedme. Og hjernen, der er jo en del fedt i hjernen, hvis man kigger det som sådan. Ikke at den, når man spiser den, men der er jo fedthinder, som er altafgørende for, hvordan tingene bevæger sig frem og tilbage i hovedet. Og det skal jeg ikke kunne redegøre for. Men bare så man ved nu, at der findes en undersøgelse, som for en gang skyld har noget ikke så negativt at sige om meget overvægtige mennesker. Mm. Det er jo klart, at hvis man er meget overvægtig, så kan man jo tit og ofte få endnu et hak i tuden af endnu en ny sundhedsundersøgelse, der viser, hvilke sygdomme man også får på længere sigt. Ikke? Så nej, men jeg synes
men
bare...
Men tankevækkende, Simon.
Jamen det er det.
Det synes jeg. Det er, jeg synes bare, man skal bestille ekstra ost, fordi der er ikke noget, der er så, så skidt, at det ikke er godt for noget.
Der er ikke noget, der er så dårligt, at et lille stykke ost ekstra ikke gør noget godt for det.
Hello.
Aren't you in the wrong room, Mr. Bond?
Not from where I'm standing.
Ja, Simon, der var en historie op at vende i medierne. Vi bragte den ikke, og det er jo fordi, at vi lod den lægge og gære lidt for lang tid, og så er det de andre medier, de hapser den, og så lader vi den lægge. Det handlede om en kinesisk ung mand, som... kom galt af sted i sin bil, og så kom hans kæreste for at tilse ham, og der kom en til, og han havde temmelig mange kærester. Og det blev jo, det var altså noget
var
af en pressebegivenhed i den grad i Asien. Og så tænker jeg, åh ja, det er typisk mænd, de er nogle grisebasser.
Ja,
og så altså tænker jeg, det er det første, man vil tænke, og det er der sikkert også noget om. Vi er nogle grisebasser, men det kan kvinderne også være. Og så tænker jeg, for at ligesom at lave... skabe en form for harmoni og ligevægt i det billede af
i det asiatiske yin og yang-tegn.
Ja, så tænker jeg, nu finder jeg mig en historie, der går den anden vej.
Sådan!
Ja, og vi skal til Bronx. Det er i New York.
Yes.
Det er i USA. Og her er der altså en kvinde, som hedder Liana Barrientos. 38 år. Godt skåret. Dejlig kvinde. Hun er godt til stålet, lad mig sige det på den måde. Hun har været rundt omkring i Bronx. Lige fra East Chester til White Plains, der har hun altså sørget for at gifte sig. Rent faktisk er det blevet til 10 ægteskaber på 11 år.
Wow! Oh, hun hænger løst med
sin
bøfmand.
Det var faktisk en embedsmand, hvad skal man sige, ligesom fik øje for det her, og tænkte, okay, der bliver godt nok fyret op for det polygame forhold her, fordi at, det er faktisk sådan, at det første ægteskab blev indgået 5. november 1999. Så giftede hun sig yderligere med to andre mænd. En i noget, der hedder Rye, og en i det, der hedder Yonkers. Det var i 2001. Og så peakede hun altså med flere ægteskab på en periode af 6 måneder i 2002. Der snappede hun så lige 6 ægteskaber mere i Hampstead, Ramapo, tror jeg det hedder, Huntington, Greenberg, hvad står der? Marmoronek og White Plains igen.
Vi taler New Hampshire, New York, eller hvad?
Ja.
Altså, så det er også det der opad, det er de finere...
Hun er opnået. Ja, men hun fyrer op. Der er ingen grund til at være generet. Men så blev det opdaget, Simon, i marts, at der var der altså en embedsmand, som sagde, det var da alligevel godt sørens. Det, der er i det, Simon, det er faktisk, at hun har brugt sit rigtige navn, sit rigtige CPR-nummer, fødselsdato og alle andre relevante papirer, når hun er blevet gift. Det, der er det tankevækkende, og det skæve ved det her, det er, at trods alle de her ægteskaber, så er hun ikke blevet skilt nogle gange. Det vil sige, hun er altså gift, stadigvæk.
Med 10 mænd.
Med 10 mænd, ja.
På 11 år.
Ja, og nu skal hun jo så en tur i retten, Simon.
Jamen, jeg kan da slet ikke...
Nej, hvordan kan det lade sig gøre, og hvorfor gør hun det?
Og hvad med familien?
Men ja, der, historien melder ikke noget omkring, om hun har fået børn af dem her. Der, hvor det ligesom bliver til en sag, det er selvfølgelig, at udover at man selvfølgelig ikke kan, hvad skal man sige, lovligt gifte sig så mange gange, uden at blive skilt. Men så er det også det her omkring, om der har været et økonomisk aspekt af det. Altså, det kan være noget med opholdstilladelse, for eksempel. Er det der, den ligger? Har hun fået nogle penge for det? Og så videre, og så videre. Men nu skal hun altså gå rettens gang i Bronx District Attorney. Retssagen der, den løber snart af stablen, og der skal hun jo så ligesom...
Stå til ansvar for hendes handlinger.
Ja, lige præcis.
Men jeg synes det også, det er...
Men det, der er ved det, Simon, det er jo, at
Hvis hun siger, jeg er bare meget, meget lidelig, ja. Så siger
men,
okay,
men selvom det her blev opdaget i 2010, og sagen har været et stykke undervejs, så er hun stadigvæk gift. Altså...
Der er ikke en af de 10 mænd, der har sagt, hvor du er, nu stopper den søster.
Nej, og det er det, der er lidt mærkeligt. Fordi hvad er det sådan for ægteskab, der har været? Er det bare et proforma... får, ligesom har fået noget økonomisk ud af det. Der er en masse spørgsmål, der er en masse spørgsmål i sagen.
Der er nogle ringe i vandet, som vi godt lige vil have afsluttet.
Lige præcis. Men jeg skal nok følge op, hvis der kommer et udfald på sagen, om hun bliver straffet, og selvfølgelig også, om sagen bliver uddybet. Har der været nogle økonomiske fordele ved at indgå alt i ægteskab? Men selvfølgelig også, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre. Hun har været snedig nok, og hun har gjort det i forskellige byer i New York. Eller bydele, men stadigvæk, det burde jo egentlig ende i samme computer, og især når det er, hun har brugt sit eget, altså sit rigtige navn og CPR-nummer. Men tankevækkende, det er det i hvert fald.
Vi skal til at snakke lidt om os mænd, Jan, og om vores, hvad kan man sige, tilgang til livet som værende typerne, der har testikler.
Okay.
Ja, og det kunne...
Det var et fint oplæg, Simon.
Tak skal du have.
Ja.
Ja, det anerkender for, at du giver mig kredit for. Det kræver jo, om ikke andet, sin mand at tage til lægen, og det har vi jo snakket om tit, Jan, det der med, at vi er simpelthen så dårlige, også mænd, til at sige til ham, har du været... At folk får at blive stemplet som pyldergøjer, og sige til sine kammerater, hvad har du været nede hos doktoren lige blevet tjekket, for tjekket, om der er nogen... anormaliteter i din pung, homie. Det er vi jo ikke drønt gode til, vel? Et eller andet sted.
Nej, men så når vi er syge, så er vi sabo, altså influenza.
Ja, men så der svæver jo mellem liv og død, jo.
Ja.
Det er vi ikke engang, vi er døde. Vi svæver faktisk mellem døden, og så...
Men sådan er vi, og det...
Ja, når man har med influenza, så er det jo... Det er jo, der er næsten ikke noget, der kan... Mm. Altså, vi kan jo gå i gang, bare vi har 2 graders feber, så går vi jo i gang med at skrive testamente og sørge for, at, at præsten bliver hedkaldt med både varmt vand og alle mulige andre former for remedier, som kan frelse os for den dårligdom og den død, vi jo så tydeligvis ligger for. Men nu skal vi snakke om en, som gør noget for det her.
Mm-hmm.
En homie, som gør noget rigtig, 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 rigtig vildt. Vi skal snakke om, hvad testikler har med maraton at gøre. Udover at de jo sikkert får en rystetur, så kræver det jo også sin mand og kvinde at løbe.
Mindre man er iført et par comfy balls, norske designer underbukser.
Åh ja, den norske kugleramme. Det kræver jo sin mand eller kvinde at løbe et maraton, det vil jeg jo helt sikkert sige. Og det er en af de ting, som jeg beundrer virkelig, virkelig meget, når jeg ser, at folk besejrer den her distance. Jeg er kommet til tåls med, at det aldrig nogensinde sker for mig. Det vil hverken min knæ eller min samvittighed kunne holde til, at jeg skulle løbe et maraton. Men jeg er dybt fascineret af de her folk, der piner sig selv. Jeg nogle gange endda betaler for at deltage i pinslerne.
Ja.
Det er et kæmpe mål for folk, der ved det her. Og mine venner, der er i midtvejskrisealderen, de har jo smidt sig på Iron Mine og maraton og ørkenløb og jungletriathlon. Og jeg synes bare, de er så mega tough. Jeg synes, de er så seje, at de skal gøre det der.
Jamen, det er helt bestemt.
Det må man sige. Og lige om lidt på søndag, Jan... Næste søndag, den 26. april, så stævner knap 40.000 løbeglade tosser ud i London, og de fortolker så de 42,195 km som Philip Hedes løb for at søge hjælp hos søge hjælp i Athen, da perserne stod for døren, da han løb fra maraton til Athen. Og så er der så Krahilia, der sikkert vil orientere mig om, at afstanden mellem maraton og Athen, den kun er 34,5 km, men lad nu det ligge, det er et andet program. Philip Hedes løb sikkert forkert, og derfor så blev det til 42,15 km.
Åh, det er fint, det er fint, Simon.
Men London får i hvert fald nu en deltager, om ikke andet, som stikker lidt ud fra mængden af de 40.000. Og det er Jake Woodward på 22 år.
Ja.
Han vil løbe den berømte distance iført en kæmpe stor testikeldragt.
Ja.
Det er en kæmpe stor...
Altså en kugleformet en, han er på.
Jeg kan lige vise dig et billede af det
her. Ja, meget gerne.
Det er en testikeldragt, som... det er, lad mig sige, det er en glad punkt. Det er ikke sådan et...
Han triller ikke hele vejen, så det kunne han jo også gøre.
Ja, det har, men det har du jo haft noget om.
Ja, det kommer jeg fortælle om bagefter. Det er jo en historie, vi havde sidste år.
Ja, skal jeg lige finde ham her. Fordi han er en funny fætter. Men der ligger jo selvfølgelig en...
Dybere mening.
Ja, en dybere mening med, med den galskab, som man ligesom skal udsætte de andre maratonløbere for. Men du kan se om her, der kommer han altså løbende. Og det er jo...
Det er sådan lidt svampebob-agtigt.
Ja. Ja. I hvert fald de store blå øjne og den glade mund. Men så er det jo altså også den helt karakteristiske runde kurver, velvingerne, som jo stikker ud. Og så er der jo altså hår på. Som det er ikke svampebob, lad os sige det på den her måde.
Den norske bob.
Og han skal... I den her dragt, som altså, jeg skal nok lægge et billede op, det ligner jo altså noget, som... Det dækker jo hele hans krop, og det eneste, der stikker ud, det er armen og benene.
Mm.
Så det må også være barst at løbe i, når man...
varmt.
Varmt og trække vejret i den der, det må være sindssygt. Men er det fordi, han er en mere eller mindre perverteret
Det kunne godt
type?
Tænkes.
Det kunne sagtens tænke. Men nej, det er det ikke. Det er for at ære hans rigtig gode ven, Rob Harris, som var, som han har læst med på Universitetet Portsmouth, som døde af testikelkræft, da han var 21 år. Og han døde på trods af, at han havde været til lægen, Jan. Han havde været til lægen, og fordi han syntes, han var syg. Og han har sagt til lægen, prøv at høre, der er ikke noget der, du har bare lidt influenza. Og lægen havde så ikke fundet årsagen nok, eller symptomer nok, til at kunne give ham en fyldestgørende undersøgelse, således at det kunne blive detekteret, at han havde kræft i testiklerne. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig forfærdeligt. Og der gik jo så kun en måned før, at Rob Harris, Jacks ven, altså gik hen og døde af det her. Det spredte sig lynhurtigt, og det var meget aggressivt. Og det er jo selvfølgelig aldrig nogensinde rart i sin ung alder at skulle miste en body.
Nej.
Så han tænkte...
Generelt slet ikke.
Udover at Jack selvfølgelig selv blev tjekket på kryds og tværs, om der var noget i punkten, der ikke skulle være der, så er han altså også blevet fortaler for det her med at ville løbe det her til fordel for unge mænd med testikelkræft. Og det synes jeg jo, altså, det er jo godtgørende, og det bliver blandet med en lille smule sjov, og det bliver blandet med en hjertesag, som kommer fra et menneske, som har mærket det der obskur smertehelvede, som det er at at miste folk tæt på sig til noget så åndssvagt som pungkræft.
Testikelkræft. Pungkræft.
Pungkræft. Det er opfølgeren til filmen Nordkræft. Den hedder Pungkræft. Nå, men i hvert fald, så på en helt død onsdag som i dag, så skal det altså lyde ud til alle jer, vores medbrødre. Altså, I skal lige følge jer en ekstra gang på Nostøjet. Og hvis ikke, så må jeg jo lige til Dr. Mann med at få tjekket hvad
det er ikke så slemt. Han har set mange...
Ja, han har set mange punkter. Ja, jamen, det er det. Og til tøserne derude, ja, vi vil gerne svinges til nunk og tjek. Det vil vi gerne. Vi er bange for det. Der er endda nogle piger, som synes, det er stort, at deres mand går ned og får tjekket nunkerne. Fordi det ligesom er også et tegn på, jamen prøv at høre, det vil vi gerne det her. Og også hvis man er i en fødedygtig alder, jamen, så er det jo klart, at så vil ens partner, eller det, hvad kan man sige, det avlsprojekt, man har tænkt sig at sætte i verden, ligesom, det vil jo også blive tilgodeset, at man så tjekker kvaliteten på det, der nu kommer ud. Så om ikke andet, så lav underlivstjek for hele familien. Slut af med en lækker græsk tarselbuffet. Man kan jo tage sin familie i hånden, hvor det nu så end måtte være, der findes sådan en. Altså græsk tarselbuffet. Gør noget af det. Tag blomster og biersnakken med det samme. Det kunne jo være en god ting. Man kunne ligesom kombinere det.
Du kæder
det
sammen lige nu.
Ja. Men altså, jeg et eller andet sted, så skulle jeg jo have været familieterapeut.
Jeg vil godt lige nævne ham, som vi snakkede om sidste år. Thomas Cantley, som jo havde en... altså, han lå jo selv og rodede tilbage i 2009 med testikelkræft, og mod alle odds, så overlevede han det. Og Thomas Cantley, han gjorde så det med at selv for at sætte fokus på testikelkræft, og det her med, at mænd ikke er specielt gode til at lige at gå op og få tjekket nokerne, så valgte han ligesom for at sætte fokus på det, så lavede han det, der hedder Be Ballsy.
Ja.
Altså, han også nok til at gå til lægen. Og der skubbede han så en stor, nossekugle fra New York til Californien.
Det er rigtigt.
Der er nogle fantastiske billeder, hvor han drager rundt tværs igennem USA med sin store nok, hvor der står Be Ballsy på.
Ja, det er så sejt.
Fantastisk projekt, og der var selvfølgelig en Kickstarter-kampagne ind over, hvor man kunne støtte op omkring projektet, og alle pengene... eller overskud gik til forskning i kræft, til stilkræft, udsat.
Og han var jo også, han havde været påvirket af det, ikke?
Jo, han var, altså, han klarede det mod alle odds tilbage i 2009, og så har han så haft gang her sidste år i Be Ballsy, hans egen lille kampagne. Fantastisk initiativ. Og det gav virkelig meget. Altså, der var hashtagget Be Ballsy og så videre, så videre. Og det blev delt meget på de sociale medier, når folk lige så ham komme gående ned af landevejen med den her kugle. Så stoppede folk op.
Og sport.
Og han fik en god snak, og der blev jo faktisk så sat fokus på det. Han fik rigtig meget presseomtale omkring. Så fint projekt også.
Den sidste kampagne, jeg sådan kan komme i tanke om, det var vel i 2013 eller sådan noget, hvor at Kræftens Bekæmpelse lavede den her kampagne, der hedder Kick Cancer in the Balls, som handler om det her. Men det er jo ikke fordi, at kampagnen ikke kører, eller selvom kampagnen ikke kører, så holder testikelkræft ikke op med at eksistere overhovedet. Og der skal vi altså i gang med at man kan jo bruge udtrykket at hive sig selv op i bollerne, det bliver vi jo simpelthen nødt til, ikke? Og hvis man så...
Det er sig selv, Nolfert.
Jamen lige præcis, ikke?
Jo.
Lige præcis. Så det kan godt være, det blev lidt mandligt det her, men også til vores kvindelige lytter, det er ikke forbudt at kræve af sin bedre halvdel, eller sin elsker, eller sin love of mine, at få tjekket vogntøjet, havde han sagt. Se om det fungerer, ikke? Vi kan ikke sige det nok, Jan.
Nej.
Boys, keep jeres boller, og råblodet holder.
Nå, vi skal til Kina, vi skal snakke golf.
Vi skal til... Vi skal snakke golf i Kina.
Ja, det skal vi.
Strange noises.
Golf har aldrig været specielt velanset i Kina, Simon.
Nej.
Den rige mands spil.
Jo, jo, men altså, ja, når du har Shaolin-munkene, hvad skal du så også med undskyld modtrykket
golf? Jo, men der er jo kommet nogle folk dernede, der har nogle penge, og der kommer flere penge, og så skal man have så...
Man skal gøre som Falang. Man skal gøre som de hvide.
Man skal gøre som kartoflen, ja.
Ja.
Nå, den 30. marts meddelte kinesiske myndigheder, at de lukker 66 ulovlige golfbaner, siger man. Det er omtrent 10% af alle golfbaner i landet.
Ulovlige golfbaner?
Ja.
What? Det er gangster.
Ja, det er det, Simon.
Det er altså...
Sige, det har været forbudt i lang tid at overhovedet foretage sig golfrelaterede aktiviteter. Men det er som om, det efter at velstanden er blevet stor, og det gled lidt ud i sandet, kunne man godt sige. Ja, det var fint formuleret. Men ja, nu kommer præsidenten Xi Jinping. Han er gået til kamp, og det er også mod korruption. Og hvor mødes man, når man skal snakke korruption?
Der mødes man i en golfklub.
Der mødes man i golfklubben.
Country club.
Om ikke andet for at stifte en ny ulovlig golfklub. Og det kan vi vende tilbage til, hvordan man gør det.
Falske golfklub.
Men der er altså flere højtstående embedsmænd, som er under efterforskning, som man siger nu.
Okay, for at prøve at lave penge på det?
Jamen bare fordi, at der bliver bygget ulovlige golfbaner, Simon.
Jamen, det er vildt, at man bygger en ulovlig, altså at man kan bygge en ulovlig golfbane. Det er jo immer væk et forholdsvis arealmæssigt stort område, man skal belægge med sin fritidsaktivitet, ikke?
Lige præcis.
Det er ikke noget, man lige går forbi og 18 huller og tænker, hvad
men
det er.
Men der er altså åbenbart korruption, og ikke kun golfbaner, men sådan generelt i det her med alt. Vi har haft en hel del snakker om det tidligere med embedsmænd, der har kastet sig ud i nogle mærkelige projekter og givet lov til nogle mærkelige ting i Kina. Men nu vil præsidenten altså sætte fokus på det og komme det til livs. Og så starter man selvfølgelig med at lukke 66 ulovlige golfbaner.
For der er ikke andet i Kina, man kan tage fat i.
Nej, de største, man fanger her i ulovlighedens golfnet, de bliver kaldt tigere, og der er altså ikke nogen golfreference i det, hvis du forstår sådan en lille en.
Jeg hører dig,
Men Kinas nuværende regering har altså slået hårdt ned på den her sport, og det er fordi, det er som om, det er glædet lidt ud. Ja, jeg ser det igen. Det er sandet, det her med at håndhæve det.
Den er røget i bunker.
Der er en herre, der hedder Dan Washburn, eller Byrne, som har skrevet en bog om det, der hedder Golf og den kinesiske drøm. Ja. Det er forbudte spil. Og han siger, at Kina i længere tid har haft et kompliceret forhold til golf. Blandt andet under Mao Zedong, som forbød golf og sagde, at det er en sport for millionærer.
Ja, men det er jo ikke noget for fællesskabet, det der.
Nej, det er ikke noget, fordi det er kun forholdsvis få, der åbenbart har råd til at spille golf. Og derfor, jamen, så skulle der lukkes ned for det. Men stille og roligt, som at Kina åbnede sig, så genopstod det her golffænomen også i Kina. Og det var så i midten af 80'erne. Og så begyndte der jo også at komme udenlandske investorer, som jo så kunne se et helt nyt marked for golf. Entusiaster, og hvad der dertil hører af fine tasker, lækker tøj, huer med kvast, osv. Golf er stadigvæk en forholdsvis dyr sport i Kina, og der kan man sige, der havde Mao så også ret i det, men ud over det, så sagde han også, at golf er en selvoptaget sport, en elitær sport. Og i en nation med 700 millioner bønder, så er der jo altså ikke særlig mange, der har råd til at spille spillet. Og så skal det bare ud af vagten, Simon. I Guangdong-provincen, som er fødestedet for den moderne golf, der er der simpelthen blevet dannet et efterforskningshold for at slå ned på embedsmænd, som, hvad skal man sige, foretager sig golfrelaterede aktiviteter. Der er faktisk en hotline, hvor man kan indberette, hvis man ser golfovertrædelser.
Ja. Det manglede der bare.
Stikkerlinjen.
Stikkerlinjen på golfbanen. Arros,
ja, altså. Eller bare hvis man ser nogen ude i en park, der ligesom stille og roligt måske har kamufleret en golfkø, og så står
og
en golfkø og står og... Ja, så kan man ringe til hotline og sige, der foregår noget mistænkeligt nede i parken. Beijing har jo forbudt nybyggeri, men trods det, så bliver der jo så stadigvæk bygget også golfbaner. Og så har man jo så været så kreativ, at man jo blandt andet så har kaldt golfbaner noget andet, nemlig økologisk genopretning. Så når du ser det flotte græsareal med små fine bakker og nogle sandkasser, hvor børn ikke må lege i, jamen så er det ikke en golfbane, Simon. Det er et økologisk genopretningsprojekt.
Og man så er der altså nogle, så der, altså de der 66 golfbaner, ikke? Altså golfstikkerlinjen må jo have glødet.
Som er 10%, 10%, ikke?
Ja, det må have glødet jo.
Jo.
Altså de må have siddet inde på den golfstikkerlinje og tænkt, hvad er det dog, vi har overset? Og så har de måske tænkt, måske har vi ikke overset noget, måske er vi blevet ført bag lyset.
Og det er jo selvfølgelig klart, eftersom der er kommet en rigtig, rigtig velstående del.
Af kineser, ja, kineser middelklasse er jo eksploderet.
Så vil de jo også godt lige være med på golfmoden.
Ja, ja.
Og så er det altså, der er blevet skubbet nogle grænser til, hvad man rent faktisk kan gøre. Men når det så er sagt, Simon, så er der jo altså også, der er stadigvæk gang i golfverden. Blandt andet så kan jeg fortælle dig, at Tiger Woods har underskrevet en aftale med om at, hvad skal man sige, redesigne to golfbaner i Kina. Og det er altså en aftale til $16.5 millioner for at få Tiger Woods ned til det arrangement der. Og så er der altså også Bubba Watson, som er, efter hvad jeg kan se, er den tredje bedste golfspiller i verden. Han skal altså konkurrere i en golfturnering i Shishu.
I tak, tak.
Ja. Og der spiller man altså om 2.500.000 dollars. Eller hvad hedder det?
$2.500.
Det
ved jeg ikke.
Nej.
2,5 millioner dollars.
Ja, lige præcis. Tak. Det er mig, der har lige havde fucket op i et komma. Så det foregår stadig, og man hiver altså de store navne ind på den ene eller den anden måde, for at skabe lidt prestige.
Det gør de jo.
Til trods for, at præsidenten siger, golf er stadig forbudt, og vi lukker jeres golfklub, men Tiger Woods, han kommer alligevel.
Tiger
og det
Wood.
Gør Bubba Watson altså også.
Tiger Woods.
Ja.
Skal jeg ligesom en...
Og så er der selvfølgelig også det, Simon. Kina vil også godt have fat i nogle olympiske medaljer.
Ja, ja, men det gør de jo med alt. Ja. Det gør det med ski, det gør det med snowboard, det gør det med alt, og de får alle de bedste derned, fordi de har kassen til det.
Jo, men tænk på, altså, det kan blive sådan helt, den forbudte sport i Kina, undergrundsgolf, ikke?
Jo, har du set, urban, der findes jo det, der hedder urban golfing.
Jo.
Som jo blandt andet er blevet praktiseret i den kinesiske spille, på den kinesiske spilleø, som hedder Macau.
Jeg tænker også noget med nogle firehjulstrækker, hvor man bliver kørt ud i en provins om natten, og så er der opkøbt nogle rismarker, hvor der så... lige bliver hævet sådan et sløringsnet fra, og så er der ellers bare en golfbane, hvor man kan øve, og så når, ja...
Du er i gang med at starte en revolution, Jan, det ved du godt, ikke?
Jo. Men i hvert fald, indtil videre, så er der blevet lukket 66 ulovlige golfbaner, som er cirka 10% af de golfbaner, som findes i Kina.
Tænker man på, hvad er det nu lige af kinesiske golfer, man kender? Altså, Tiger Woods har noget asiat i sig, men en af de mere professionelle har jeg fundet frem til, ikke at jeg ved noget om det, jeg har været på det store internet, der han hedder Liang Wenchong.
Ja. Og han er så kriminel.
Han er så åbenbart kriminel, men det bedste, han har præsteret, det var en 8. plads i PGA Championshipet i 2010.
Mm-hmm.
Ja, så det bliver spændende at se, om der kommer gang i den derude.
Ja. Vi skal snakke kunst, eller skal vi også det?
Skal vi snakke kunst, Jan?
Ja, vi skal til
nu ved du
Dallas
godt,
Museum of Art. Det er i USA. Det er i Dallas.
Jeg ved godt, du skal passe på, nu snakker du kunst.
Jo, men det er fint. Det er rigtig fint.
Ja,
eller, det ved jeg ikke. Det er jo... Jeg synes, det er sjovt. Det er spændende. Det er pusseløjeligt, Simon. Det handler om, det er simpelthen, at man ude foran Dallas Museum of Art, der skal man i gang med at sætte et stort, flot telt op. Der skal være lidt, ekstra plads til en speciel begivenhed.
Ja.
Det er ikke bare et lille villatelt eller et partytelt. Det er et stort telt, som kræver en metalkonstruktion.
Altså, er det et cirkustelt, eller hvad?
Det er sikkert et meget, meget fancy hvidt telt. Arken, som forestil dig arken.
Åh, det flydende sejl.
Ja, okay. Som telt. Noget af den dur. Det er svært at sige, hvordan det skulle se ud, når det blev færdigt. For det, der sker, er nemlig, at man har fået fat i sådan en stor lastbilskran, som skal sørge for, at det bærende element, altså en metalkonstruktion, som teltet skal spændes ud over, at den bliver placeret det rette sted. Det, der så sker, Simon, det er så åbenbart, at den her metalkonstruktion, den vejer lidt mere, end hvad den her lastbilkran, den lige kan håndtere. Eller også så manøvrerer ham, der manøvrerer kranen. Han gør det ikke lige... Han er måske lidt... Tænker, den tager vi på rutinen. Jeg har sat mange flotte telte op i min karriere. Det gør vi også bare her.
Det
her,
vi gør, som vi plejer. Jeg kender det som...
Det er lige meget om jorden er blød eller noget, vi kører. Og det gør han så, og det der sker, det er simpelthen så, at hele lastbilkranen, den tipper bagover. Og lad mig vise dig et billede. Her har vi så en lastbil, som hælder lidt bagud. Hele kranen vælter sådan nærmest ned i museet, og så er der så den her sådan, det her sådan, røde, hvad skal man kalde det, struktur, som jo var det telt, der skulle spændes ud over, som står ved siden af. Konstruktion, tak Simon. Og det står så sådan der.
Hold kæft, hvor ser det vildt ud.
Og der ved man så ikke helt lige, hvad man skal stille op med det. Fordi det har man altså ikke lige prøvet før. Den havde man ikke set komme. Kranen har jo ramt også taget på museet. Og som du kan se på det her billede, som man nok skal lægge op på vores Facebook-side, så er der altså nogen, som er ude og køre på de her sådan,
Segways,
nogle turister, som stopper op og tænker, wow, sikke en kunstinstallation. Og det var faktisk det, folk troede, det var. Folk troede, at lige der var der altså et unikt stykke kunst.
Og det er jo en stor lastbil, det er jo ikke sådan en lille... Det er jo en brandbil, ikke?
Altså den er større end en brandbil, Simon.
Det er jo en fireakset, altså kæmpe kran.
Det er fuldstændig, ja.
Det er, altså, det er Kranos Lordos Gigantos, det der, som det hedder på latin. Kan, ikke? Altså, og kæft, den er stor, ikke? Ja.
Og den står så der, og så kommer folk altså bare forbi og tænker, hold da op, nu sker der noget på Dallas Museum of Art. Sikke en kunstinstallation, de har banket op ude foran hovedindgangen. Men det er tankevækkende, Simon, og det er jo det, hvad er kunst? Rigtigt. Kunst er alt. Det skal bare ses med de rigtige øjne. Det er noget, jeg lige har fundet på. Det lyder egentlig meget fedt.
Wow, den får jeg lige lov til, det der står lidt.
Wow. You need to sleep. Then you can leave. You need to sleep. So you can dream. So you can wake. So you can sleep. So you can dream. So you can wake. You need to sleep. Okay, let's move on. We're almost to the top now. Yeah. We made it. It's the top of the mountain, huh? Check it out. Pretty great, huh? Woohoo! Yeah, just in time for the sunset. Look at that. Isn't that beautiful? Stretches from the Pacific Ocean all the way to Pasadena, huh? Peaceful. Okay, I didn't tell you this because I didn't want to get you too excited, but we're going to hang glide out of here. yeah. Go ahead, grab yours. Okay, good, you got it? Now, set the chair down, step into mine. Take off!
Og nu, der skal høre noget god musik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.